Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog' salomat uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Aziz birodar, ma'nosiz hayotning esa hech qanday ahamiyati va umidi yo'q. Muqaddas kalomda turli xil shaxslar ushbu umidsizlikni turlicha ifoda etganlar. Ishoya payg'ambar shunday shikoyat qiladi: "Men hech qanday maqsad uchun mehnat qilmadim. Kuch-quvvatimni bekorga sarfladim." Ishoya kitobining 49-bobi 4-oyati. Ayub shunday degan: "Hayotim umidsiz kunlar ketidan sudralib yuribdi va men voz kechaman, yashashdan charchadim. Meni yolg'iz qoldiring. Hayotimning hech qanday ma'nosi yo'q." Ayub kitobining 7-bobi 6-oyati va 7-bobi 16-oyatlari. Aziz birodarlar, eng katta fojia o'lim emas, balki maqsadsiz hayotdir. Umid hayotingizda xuddi suv va havodek zarur. Siz kurasha olishingiz uchun umid kerak. Doktor Berni Segel saraton kasalligiga chalingan bemorlaridan 100 yil yashashni xohlaysizmi degan savolni so'rash orqali qasilarning ahvoli keyinchalik yengillashishi mumkinligini oldindan ayta oladi. Hayotdagi maqsadda keng tushunchaga ega bemorlar ha deya javob beradilar va ular omon qolishi mumkin bo'lganlaridir. Umid maqsad bo'lishi orqali vujudga keladi. Agar siz umidsiz bo'lsangiz, unda kutib turing. Agar hayotingizni maqsad bilan yashasangiz, ajoyib o'zgarishlar ro'y beradi. Xudo shunday deydi: "Men sen uchun nima rejalashtirayotganimni bilaman. Menda seni jarohatlaydigan rejalar emas, balki yaxshi rejalar bor. Men senga umid va yaxshi kelajak beraman." Yeremiya kitobining 29-bobi 11-oyati. Siz o'zingizni mumkin bo'lmagan vaziyatga tushgandek his qilayotgan bo'lishingiz mumkin, ammo Xudo shunday deydi: "Xudoning kuch-quvvati bizda amal qilmoqda. Shuning uchun Xudo biz so'ragan yoki xayol qilganimizdan ham ortig'ini bajarishga g'oyat darajada qodirdir." Efesliklarga maktubining 3-bobi 20-oyati. Maqsadingizni bilishingiz hayotingizni oddiylashtiradi. Bu nima qilishingiz va nima qilmasligingizni aniqlaydi. Sizning maqsadingiz qaysi faoliyat muhimroq va qaysilari muhim emasligini baholashda andoza hisoblanadi. Siz oddiygina qilib, ushbu faoliyat Xudoning hayotimdagi biror maqsadini bajarishga yordam beradimi deb so'raysiz. Aniq maqsadsiz sizda qarorlaringizni asoslantirish uchun, vaqtingizni taqsimlashingiz uchun va resurslaringizdan foydalanishingiz uchun poydevor mavjud bo'lmaydi. Siz vaziyatlar, bosimlar va o'sha vaqtdagi kayfiyatingizdan kelib chiqib tanlovlar qilishga moyil bo'ladi. O'zlarining maqsadlarini bilmaydigan kishilar ko'p ish bajarishga harakat qiladilar va bu stressni, charchoqni va janjalni keltirib chiqaradi. Kishilar siz bajarishingizni xohlaydigan hamma ishni qilishning hech iloji yo'q. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.